Καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Αναρωτιέμαι τι τελικά ισχύει, αν επιτρέπονται επιτέλους οι δημόσιες συγκεντρώσεις μέχρι τα 100 άτομα ή αν απαγορεύονται άνω των 100 ατόμων. Ποια είναι η σωστή τοποθέτηση?
Η σωστή τοποθέτηση είναι ότι οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται όσα άτομα και να είναι. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο δικαίωμα του συνέρχεστε στους Έλληνες πολίτες με βάση το Σύνταγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκείνο που προσπαθεί υποτίθεται να κάνει ο νομοθέτης, παρόλο που υπάρχει ήδη ένα σχετικό νομοθέτημα από τον προηγούμενο Ιούλιο, το 4703, που ρυθμίζει πάλι οι συναθροίσεις συγκεντρώσεις, υποτίθεται ότι θέλει να κάνει το ότι μία συγκέντρωση, η οποία δεν είναι απαραίτητο να κλείσει την κυκλοφορία, τους δρόμους, τέλος πάντων, και να ταλαιπωρήσει τους πολίτες, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να μην κλείνει την κυκλοφορία. Άρα πρακτικά, αν τα άτομα είναι λίγα, δεν θα πρέπει να κλείνουν ένα δρόμο, ο οποίος είναι κάτι που ίσως έχει μια λογική. Δεν ξέρω όμως αν με το σχέδιο νόμου, όπως έτσι παρουσιάζεται, αυτή η λογική πραγματικά υπάρχει ή αν τελικά καταλήγουμε σε αυτό που λέμε κυνήγι μαγισσών.
Δεν είναι λίγο περίεργο όμως ότι έχει και ένα χρονικό προσδιορισμό, κύριε Παπακοσταντή? Δηλαδή, είναι μια απόφαση που έρχεται τώρα, μας αφορά μέχρι την 1η Φεβρουαρίου για τις απαγορεύσεις συναθροίσεων, αναφέρομαι, πάνω από τα 100 άτομα. Σε τι αποσκοπεί τώρα αυτό από τις 26 Γενάρη ως την 1η Φεβρουαρίου? Δεν μου βγαίνει, δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, υποτίθεται ότι υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας, με τις συναθροίσεις, συγκεντρώσεις και όλα αυτά.
Okay.
Δεν μπορώ κι εγώ, δεν μπορώ κι εγώ
το
να
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, δηλαδή μετά την 1η μπορούμε, έχει τελειώσει το ζήτημα με την πανδημία, διότι λέει ότι ελήθησαν μεταξύ άλλων, λέει, υπόψη η συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κίνδυνος περαιτέρω αύξηση του ρυθμού διάδοσης του κορονοϊού, πάλι τα ίδια, απλά τα λέμε λίγο διαφορετικά. Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, πάλι τα ίδια με τα προηγούμενα δύο, και μετά πάμε κατευθείαν στα πρόστιμα. Τι
να
γίνεται?
Το μιλήσουμε, να πούμε λίγο γενικότερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην όλη προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, του θέματος.
Ναι.
Τώρα προηγουμένως άκουγα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι σε ποιο, ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα για όταν οι αστυνομικοί θα ζητούν όποιος πατάει, λέει, το 2 για μετακίνηση 2 και δεν έχει τις αποδείξεις, θα του επιβάλλεται πρόστιμο. Δηλαδή, αν πάρει ένα σουβλάκι, βγεις να πάρει δύο σουβλάκια και πετάξει αποδείξεις. Εντάξει, έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου, μια λάθος προσέγγιση. Η λάθος προσέγγιση έχει να κάνει με το ότι επιβάλλουμε, υποτίθεται, τις σωστές πρακτικές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και τις επιβάλλουμε με απειλές, με πρόστιμα, με απαγορεύσεις, αντί να πείσουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι λίγο εκεί το χάσαμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση, ενώ ξεκίνησε καλά, έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή βλέπει ότι τα μέτρα δεν τηρούνται και δεν τηρούνται γιατί είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυσανάλογα και θα πρέπει πάντα να μετράει η αρχή της αναλογικότητας αυτά. Επιβάλλει εκ νέου απειλές και κυρώσεις. Κάτι που νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Ναι,
δεν είναι πολλές μέρες που
ο Πρωθυπουργός
απειλήσε ότι θα αυξήσει σε 500 ευρώ το πρόστιμο για να το πάρει μετά πίσω να μείνει πάλι στα 300. Δεν νομίζω ότι λύνονται έτσι τα προβλήματα.
Ναι. Εδώ υπάρχει τώρα η ευαισθησία, νομίζω σε όλες τις χώρες, τι περαιτέρω όμως και στη χώρα μας, στο κομμάτι της συζήτησης περί των συγκεντρώσεων και των συναθροίσεων, κύριε Παπακοσταντή, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν έχουμε ιδιαιτερότητες ως λαός, δηλαδή μας χτυπάει λίγο κόκκινο όταν μας το λες αυτό, ότι μας απαγορεύει μια συγκέντρωση.
Ναι, άλλο μας χτυπάει λίγο κόκκινο και άλλο αν είναι πραγματική και ουσιαστική ανάγκη. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό, το ότι οι συγκεντρώσεις και συναθροίσεις είναι ένας επιπλέον παράγοντας μεταδοτικότητας του ιού. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το να αφήνεις όμως χαλαρά και να κάνεις τα στραβά μάτια σε μια κοινωνική εκδήλωση, π.χ. κηδείας, στην οποία βρέθηκα χθες, όπου είχαν συγκεντρωθεί 300-400 άτομα σαν να μην τρέχει τίποτα, και την ίδια στιγμή να απαγορεύεις 15 άτομα να συγκεντρωθούν για να σηκώσουν δύο πλακάτ γιατί απειλούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα, είναι λίγο διαφορετικό, είναι λίγο παράλογο. Εκείνο που για μένα όμως πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι να το κατανοήσουμε, ότι όταν λέμε για ατομική ευθύνη, η ατομική ευθύνη υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει, για να λέμε την αλήθεια, ανεξαρτήτως της απειλής του προστίμου ή όχι. Και εκεί νομίζω ότι η υποκίνηση της ατομικής ευθύνης και της ανάγκης συγκεκριμένων μέτρων από τον καθένα, νομίζω ότι εκεί λίγο χάθηκε το παιχνίδι. διότι έχουν επιβληθεί σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ μεγάλες απαγορεύσεις εκεί που δεν χρειάζεται. Και σε άλλες περιπτώσεις τα πράγματα γίνονται εντελώς αποδεκτά.
Ναι.
Για παράδειγμα, το να απαγορεύσει σε κάποιον να φύγει από το σπίτι του με ένα καλάμι και να κάτσει σε ένα βράχο μόνος του να ψαρεύει και να το απαγορεύει αυτό,
ναι,
που ο άνθρωπος μπορεί να ξεδώσει λίγο από αυτό, να φτιάξει η ψυχολογία του, θεωρώ ότι είναι δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που πας να προστατεύσεις. Γιατί ακριβώς αυτό δεν συμβάλλει πουθενά στην προστασία από τον ιό. Είναι μια απαγόρευση στην ουσία για την απαγόρευση.
Ναι, όπως και η παράταση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τη νύχτα, κύριε Παπακοσταντή. Δηλαδή, είναι σχεδόν υποκριτικό να βλέπεις χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους ολόκληρη την Ελλάδα όλη μέρα, αλλά το πρόβλημα είναι μετά τις 9, ας πούμε, να μην πάμε πού ακριβώς.
Ναι, εκεί να πούμε ότι δεν θέλω να το καταδικάσω απολύτως. Με ποια έννοια? Ότι αναγκαστικά ανοίγει την αγορά με διακινδύνευση, διότι δεν πάει άλλο. Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι πολλές φορές, αν το αφήσεις έτσι, είναι ίσως πολύ χειρότερες από την καραντίνα.
Ναι.
Και προσπαθείς, υποτίθεται, να κλείσεις όλες εκείνες οι δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν μέσα στη μεταδοτικότητα του ιού, αλλά δεν είναι απαραίτητες. Αυτό έχει μια λογική. Το ζήτημα είναι τώρα ποιος κρίνει τι είναι απαραίτητο ή ποιος είναι.
Και ότι υπάρχουν
δηλαδή,
και παραφορίες.
Θεωρείς, ας πούμε, ναι, θεωρείς για παράδειγμα, και είναι λογικό αυτό, ότι το να ανοίξει ένα κατάστημα και να βρεθούν στο κατάστημα 10 άτομα στην ουρά, ο ένας πίσω από τον άλλο, εφόσον ο καταστηματάρχης τηρεί τις υποχρεώσεις του, που θεωρητικά, ας πούμε, τις τηρεί, είναι διαφορετικό και είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το κατάστημα, για να ψωνίσει ο κόσμος, για να κινηθεί η οικονομία. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να βρεθούν 15 άτομα σε ένα πάρτι.
Ναι. Τώρα, πριν από λίγο, έδωσε διευκρινήσεις και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου. Και μίλησε πριν από λίγο σε πρωινή εκπομπή σε κανάλι της Αθήνας. Και είπε, κύριε Παπακοσταντή, ότι η απόφαση για απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων δεν έχει, λέει, να κάνει με το προγραμματισμένο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Συμπληρώνοντας πως κάποτε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να αποφεύγουμε να βλέπουμε φαντάσματα. Όπως είπε ο Υφυπουργός, μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν συναθρήσεις πάνω από 9 άτομα. Μέχρι σήμερα υπήρχε η απαγόρευση για τις πορείες,
ναι,
και τα συλλαλητήρια.
Βάλανε τα 100.
Ωστόσο,
ναι, αλλά
πλέον υπάρχει ένα άνοιγμα για μέχρι, ναι, 100, διευκρίνησε. Το λέω, ναι, αυτό γιατί βοηθεί και στη δική μας συζήτηση.
Να δείτε.
Ναι.
Όπως και στις απεργίες, έτσι και στις συναθρήσεις, δεν υπάρχει στην ουσία του δικαίου, να το πω απλά, στην ουσία του δικαίου, ας τη λέει, προβλέπει ο νόμος τη συγκεκριμένα, παράνομη συγκέντρωση ή νόμιμη ή παράνομη απεργία ή νόμιμη. Στην ουσία, τόσο η συγκέντρωση όσο και η απεργία έχουν να κάνουν, είναι επιτυχημένη και μαζική, άρα δύσκολα αντιμετωπίσιμη, ή αποτυχημένη και επιβάλλονται οι νόμοι. Αυτό είναι στην πράξη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην πράξη. Γι' αυτό βλέπετε ότι συγκεντρώσεις τεράστιες, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόφασης για τη Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς.
Κανείς δεν τις ακούμπησε.
Ναι.
Έτσι, ούτε τέθηκε θέμα αν είναι νόμιμες ή παράνομες, παρόλο που τυπικά ήταν παράνομη αυτή η συγκέντρωση.
Mm-hmm.
Έγινε μια σχετική συζήτηση, διάλογος. Από την άλλη μεριά όμως, μικρότερες συγκεντρώσεις, οι οποίες φαίνεται ότι δεν πληρούν σε εισαγωγικά το κριτήριο της επιτυχίας για το λόγο της οποίας γίνονται, αντιμετωπίζονται πιο εύκολα. Δυστυχώς αυτή είναι η πρακτική. Για μένα το παράλογο είναι ότι τελικά δεν μπορείς όλα να τα κάνεις με απαγορεύσεις. Δεν μπορείς σε μια χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες, όπως σωστά είπατε, να λες θα έχω ξεχωριστή αστυνομία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξεχωριστή αστυνομία για τις συναθρήσεις για να τις διευθετεί, ξεχωριστή αστυνομία για τα πανεπιστήμια, θα επιβάλλω πρόστιμο εκεί, θα επιβάλλω πρόστιμο αλλού. Mm. Και μέσα, γιατί βγαίνει μια εικόνα η οποία τελικά κανείς δεν τη δίνει σημασία, για να λέμε την αλήθεια.
Mm.
Όλοι τελικά δεν υπακούν, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι οι κυρώσεις που, μάλλον οι απαγορεύσεις οι οποίες επιβάλλονται, δεν έχουν να κάνουν με την ουσία των πραγμάτων. Έχουν να κάνουν στην ουσία από μια κεκτημένη ταχύτητα από κάποιους που θεωρούν ότι όταν απαγορεύσω κάτι, φτιάχνω τα πράγματα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε, γιατί προλάβατε και το ερώτημά μου σχετικά και με το νέο νομοσχέδιο της εκπαίδευσης, με την αστυνομία στα πανεπιστήμια, που δεν έρχεται για κακό σκοπό. Δηλαδή, το λέω με την έννοια, δεν θέλω να πω την υποκειμενική μου άποψη. Υπήρχε όντως ένα ζήτημα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
Ναι.
Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, πρόσφατα έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό στο e-κύκλος, μπορεί να βρει κάποιος το άρθρο μου για την ελευθερία και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται η εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια όπως γίνεται σε κάθε γειτονιά. Είναι κάτι που δεν ισχύει. Αυτό όμως έχει να κάνει με την ανάγκη να καλύψει λοιπόν μια τέτοια κατάσταση, να την αντιμετωπίσεις. Δεν σημαίνει ότι απλά φτιάχνεις άλλο ένα σώμα, τέλος πάντων, της ελληνικής αστυνομίας που έχει τόσα βαρύδια δυστυχώς στο παρελθόν, άδικα η δικαία, δεν το εξετάζω αυτό, στις σχέσεις της με τα πανεπιστήμια. Και να βάλεις ξαφνικά 1000 ειδικούς φρουρούς, με τι εκπαίδευση, με τι λογική, με τι ας πούμε στρατηγική, και να βγάλεις απ' έξω το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων σε σχέση με την αστυνόμευσή του. Θα πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να βάλεις, ας πούμε, την υποχρέωση πρώτα στα πανεπιστήμια να προστατεύσουν τους χώρους τους με τεχνικούς τρόπους, με έλεγχο εισόδου, εξόδου, με κάρτες όπως είναι παντού στον κόσμο. Και σε δεύτερο στάδιο, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται αστυνόμευση στα πανεπιστήμια με κύρια όμως διοικητική ευθύνη των ίδιων των πανεπιστημίων και γιατί όχι του Υπουργείου Παιδείας σε μια ευρύτερη, ας πούμε, οργανωμένη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία των πανεπιστημίων, όποια και να είναι, η οποία για μένα πρέπει να είναι σε τελείως διαφορετική, με ειδική εκπαίδευση. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι κάποιος αστυνομικός στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, να το πούμε απλά.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, όλα τα καθήκοντά της να είναι κανονικά όπως, δηλαδή όταν συλλαμβάνει κάποιον που κλέβει, που ληστεύει, που ασκεί βία, να εφαρμόζεται ο νόμος κανονικά όπως εφαρμόζεται παντού σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αλλά το πώς θα το κάνεις αυτό, δεν αρκεί να βάλεις μία περιπολία δύο ειδικών φρουρών μέσα σε ένα πανεπιστημιακό κάμπους τώρα. Αυτό θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, θα οδηγήσει σε αρνήσεις, θα οδηγήσει σε αδυναμία τελικά εφαρμογής αυτού που θέλεις να κάνεις. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο το ναι, πρέπει να υπάρξει εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια, αυτό σίγουρα και εκεί είμαι κάθετα ναι, υπέρ αυτής της διαδικασίας, αλλά έχει διαφορετική σημασία το πώς θα το κάνεις αυτό.
Και ίσως και γι' αυτό το λόγο αντιδρούν και τα πανεπιστήμια, εννοώ οι Βρετανίες.
Ναι, κοιτάξτε, τα πανεπιστήμια αντιδρούν ίσως και για το ένα και για το άλλο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι θα δεχτούν ούτως ή άλλως. Κάποια πανεπιστήμια μπορεί να δέχονται, κάποιοι μπορεί να δέχονται ναι, χρειάζεται εφαρμογή του νόμου, αλλά όχι με τον τρόπο που προτείνει η κυβέρνηση. Κάποιοι άλλοι παρελκυστικά σου λένε όχι, δεν διαφωνούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς προσπαθούν να αποφύγουν τελείως την εφαρμογή του νόμου. Όλα μπορούν να συμβαίνουν.
Ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις, κύριε Παπακοσταντή, με την έννοια ότι το βάζουμε και το παλεύουμε, το ντοκιουντίζουμε που λένε στον τόπο μας.
Έτσι ακριβώς.
το προσπαθούμε να το κατανοήσουμε με την ψυχραιμία που απαιτείται από όλες τις πλευρές. Τελικά μάλλον θα καταλήξω ότι φεύγω από το απαγορεύεται, πάω στο επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις μέχρι τα 100 άτομα, μετά και από τις διευκρινήσεις. Μέχρι νεοτέρας.
Ναι,
με προβληματίζει ακόμα το χρονικό διάστημα, γιατί
ναι,
26 με πρώτη.
Τα πάντα κρίνονται στην αρχή της αναλογικότητας και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
Mm.
Και η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να το ξεχνάει. Ναι, πολύ καλό είναι η προστασία της ζωής και της υγείας των Ελλήνων πολιτών και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παίρνει μέτρα και πρωτοβουλίες και να επιβάλλει ακόμη και απαγορεύσεις προκειμένου να προστατεύσει την υγεία μας. Όμως οι οποιασδήποτε απαγορεύσεις πρέπει να είναι ανάλογες με τους κινδύνους που υποτίθεται εγκυμονεί η εφαρμογή αυτών των πραγμάτων που τα απαγορεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιες απαγορεύσεις της κυβέρνησης είναι εμφανώς εκτός αναλογικότητας. Και είπα για παράδειγμα αυτό που μου ήρθε πριν, δηλαδή το να απαγορεύει τον άλλο να πάρει μόνος του το καλάμι του, να πάει στην αμμουδιά ή στην παραλία να ψαρέψει, το φέρνω σαν παράδειγμα που φαίνεται έτσι ανώδυνο,
ναι,
αλλά είναι δυσανάλογη στέρηση της ελευθερίας σε σχέση με τον κίνδυνο που συνεπάγεται από αυτή την κατάσταση.
Α, είχε κι άλλο. Εγώ έχω εντοπίσει πολλούς παραλογισμούς. Πολλούς. Αυτό που λέτε εσείς είναι από τα πιο ωραία παραδείγματα και καλά κάνει και το ξεχωρίζετε για να το κατανοεί ο κόσμος. Τα ζευγάρια που κατέβαιναν από τα αεροδρόμια που ταξίδευαν μαζί 4-5 ώρες, αλλά δεν έπρεπε μετά να μπουν στο ίδιο ταξίδι. Ήταν παραλογισμός.
Ακριβώς.
έχει πολλές
ναι, και βέβαια να πούμε εδώ ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο απλός αστυφύλακας, αστυνομικός που προσπαθεί να εφαρμόσει τον νόμο και ο ίδιος έχει μπερδευτεί.
Ναι.
Και πάρα πολλές φορές η εφαρμογή του νόμου εξαρτάται τελικά από τη διακριτική ευχέρεια που έχει ο εφαρμοστής.
Πόσο θα βρούμε εκείνη την ώρα, πόσο θα θέλω και εγώ να συνεργαστώ
λίγο,
και εσείς να το καταλάβετε.
Λίγο αυστηρός, λίγο αψής, λίγο έτσι.
Ναι.
Λογικό είναι να έρθει σε σύγκρουση στην ουσία προσωπική με εκείνον τον οποίον τον ελέγχει, με όλες τις συνέπειες. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα.
Δύσκολα πράγματα. Με την πανδημία ξεκινήσαμε, για την ελευθερία και τα δικαιώματα θα συνεχίσουμε να μιλάμε.
Ναι, εγώ δεν θεωρώ, ότι η κυβέρνηση κάνει ξαφνικά. Δεν μπορώ να το θεωρήσω, γιατί εντάξει και δημοσιογραφία.
Δεν έχει να κάνει και με μια κυβέρνηση. Ότι, είναι μια παγκόσμια τάση
ακριβώς,
αυτή τώρα.
Κάνει ξαφνικά επίθεση στα δικαιώματα.
Ναι.
Γεγονός όμως είναι ότι κάθε εξουσία, όσο δημοκρατική και να είναι, θέλει να διευθετεί τα πράγματα κατά το δοκούν.
Mm.
Και θα ήθελα να πιστέψω, μάλλον πιστεύω, ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις ιδεολογικές, δεν ξέρω πώς να τις θέσω, και στην κυβέρνηση μέσα, που θεωρούν ότι το απαγορεύεται είναι πολύ πιο εύκολο από, από την πειθό.
Mm.
Και θα πρέπει ίσως να το ξαναδούν αυτό.
Mm. Θα συμφωνήσω. Το λέτε με πολύ ωραίο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπακοσταντή.
Και εγώ το πρέπει.